uskon, että sellainen oikeanlainen vaatimattomuus ja nöyryys, siis ei nöyristely, vaan nöyryys, niin se on Jumalan mielen mukaista. Jotkut saattavat ihmetellä näitä meidän kokouspuitteita, kun me tulemme yhteen, niin kuin aina melkein on ollut, niin kaikki ei suinkaan ole valmista ja hiottua. Me emme välttämättä tiedä, kuka säästää, kuka soittaa. Mutta me uskomme, että jokaisella on jotakin ja Jumala aina lähettää tarvittavan määrän palvelijoita. Tiedän, että huomenna on laulua ja soittoa ja se on hyvin taidollistakin. Mutta jotenkin Jumala on kumminkin mielistynyt oikealla tavalla vaatimattomuuteen. Monet suuret Jumalan asiat lähtevät ei mistään suuresta valmiudesta, suuresta loistosta, vaan yleensä aivan pienestä.
Totisesti.
Jos ei siemen kuole, se ei voi synnyttää elämää jälleen. On kyse Jumalan läsnäolosta. Ja tiedän ja uskon monien Suomen Sionissa olevan uskovan niin sisaren kuin veljen ajattelevan tähän liittyen menneitä. Ihmetellen ehkä sitä muutosta, joka tietyn sukupolvenkin aikana on tapahtunut, mikä liittyy Jumalan läsnäolon kokemiseen. Ja nyt se muutos lähinnä on sen kaltainen, niin kuin Jesaja luvussa 63 jakeessa 11 näin huudahtaa. Silloin hänen kansansa muisti muinaisia päiviä.
Joo.
Muisti Moosesta. Missä on hän, joka toi heidät ylös merestä, heidät ynnä hänen laumansa paimenes? Missä on hän, joka pani tämän sydämeen pyhän henkensä? Oletko joutunut omalla kohdallasi kaipaamaan, muistelemaan menneitä aikoja siinä mielessä, että Jumala oli ja toimi eri tavalla? En halua arvostella yhtään sen enempää, mutta kyllä ikävä kyllä monet suuret juhlat tänäkin päivänä hengellisissä puitteissa ovat menettäneet jotakin.
Kyllä.
Kuin mitä me ehkä muistamme menneiltä vuosilta, vuosikymmeniltä. Asia, joka kuuluu Jumalan läsnäoloon hyvin oleellisesti, ja haluan nyt oikeastaan aloittaa siitä ja huomenna sitten mennä tuohon itse todelliseen ytimeen, niin on rukous. Voi miten se on vaihtelemaan meidän uskonvaelluksessamme. Välillä se innoittaa ja huudahtaa ja sydän niin kuin nauttii. Välillä se on niin teennäs. On sanottu näin, että kerro miten rukoilet, niin kerro millainen olet. Se on pitkälti totta uskovaisen elämässä. Rukouselämä, se on tietyllä tavalla hengellisyyden mittari. On myös sanottu, että se on hengellisen elämän hengittämistä. Koitapa nyt olla jonkun aikaa hengittämättä, niin aika vaikeaksi olotila käy. Me tunnemme varmasti jokainen rukouselämän ja rukoukseen antautumisen haasteet. Tuskin se kenelläkään on ainakaan alun perin ollut kovin helppo. Ja aika ajoin se jälleen viedään siihen pisteeseen, että se täytyy aivan kuin virittää. Se ei ole automaattisesti vireillä oleva olotila uskovassa. Uskon, että ne Jumalalle hyvin tärkeät Jumalan palvelustehtävät ja Jumalan palvelijat, niin kuin tuo Hilja Aaltonen, jonka laulu tuossa laulettiin, niin varmaan yksi sellainen, niin on nämä rukoilijat. Tai monen teidän äidit tai isät, jotkut sukulaiset, tuleeko se koskaan edes julki, miten paljon he ovat rukoilleet esirukouksiin. Enkä pääse mihinkään siitä, että heillä jos keillä on valtavan kirkas kruunu kerran taivassa. Haastappa itsesi rukoilemaan enemmän kuin tähän asti, antamaan aikaa siihen, niin joudut sellaisten myllerrysten, kiusausten ja hankaluuksien kohteeksi. Sielunvihollinen haluaa varjella meidät ennen kaikkea antautumasta rukoukseen. Ja toisaalta myös Jumalan sanan äärelle. Sieluvihollinen, joka todella niin kuin haluaa pitää meidät kaikessa erossa ja loitolla Jeesuksesta, ja jos mahdollista, niin vielä pois taivaastakin, niin kyllä se juoni on monasti tämä, että se saa uskovan veljen tai sisaren, nuoremman tai vanhemman hiljaiseksi rukouselämässä. En oikeastaan paljon ihmettele sitä koulutyöntekijänä, että meidän kouluissa lakkautetaan niin suvivirret kuin rukous. Varmaan sinun aikana, ja me muistamme, kuinka ne kuuluivat koulupäivän aamun avaukseen. Mutta tänä päivänä se on todella harvinaisesti käynyttä. Ja me saatamme ihmetellä ja nousta vähän niin kuin kapinaan sen puolesta. Mutta kuka välittää siitä, että jos seurakunta lakkaa rukoilemasta, ketä se satuttaa? Se on mahdollista, että seurakunta lakkaa rukoilemasta. Kyllä se ainakin Jumalan mielen tekee varmasti murheelliseksi. Ja taivas itkee, se on aivan varma, jos taivas näkee Jeesuksen morsiamen olevan vaiti. Me kuulimme tuossa Erkin puheen kautta jo vähän sitä, että vai ei, se tuli toisaalta vielä niin kuin tarkemmin, tuolla oltiin ystäväni Karin ja vaimoni kanssa pöytäkeskusteluissa siitä, että miten meidän tulisi ymmärtää, miten rikas antaja Jumala on. Kaikki rikkaudet, jotka Jumalan sanaan on kätketty, niin kuin Karikin esille toi, ne on todella tarjottu vastaanotettavaksi. Mutta tähänkin tarvitaan tämä rukous. Teillä ei ole, koska te ette anna. Jeesus ei suotta, muistuta ja kehota toistamiseen tästä rukouksen ja toiseksi myös valvomisen tärkeydestä. Seuraava tämä Raamatun kappale, jonka luen, niin se kuuluu tuommoisen aikakauden murroshetkeen, tilanteeseen, jossa ollaan astumassa pois aikakaudesta ja siirtymässä tähän seurakunta- ja pyhän hengen aikakauteen, jota me nyt toisaalta olemme, uskoisin näin, päättämässä, astumassa aikakauteen, jonka Jeesuksen Kristuksen paluu muuttaa. Luukas luvussa 18. Hän puhui heille vertauksen siitä, että heidän tuli aina rukoilla eikä väsyä. Ja sitten Matteus luvussa 26. Sanotaan, että hän tuli opetuslasten tykö ja tapasi heidät nukkumasta ja sanoi Pietarille, niin ette siis jaksaneet yhtä hetkeä valvoa minun kanssani. Valvokaa ja rukoilkaa, ette joutuisi kiusaukseen. Henki tosin on altis, mutta liha on heikko. Ja vielä Luukas 11. luvun alussa sanotaan, että ja kun hän oli erässä paikassa rukoilemassa ja oli lakannut, sanoi eräs hänen opetuslapsistansa hänelle, Herra, opeta meitä rukoilemaan, niin kuin Johanneskin opetti opetuslapsiansa. Tämä, että Jeesus joutuu siinä Getsemanen taistelujen keskellä nuhtelemaan opetuslapsia, että ette jaksaneet edes hetkeä minun kanssani valvoa ja rukoilla. Ja se on aika osuva tilanne myös tähän päivään, kun Herramme Jeesuksen Kristuksen takaisin tulo on lähellä. Sitten tässä toisessa kohdassa opetuslapset pyytää, että Herra, opeta meitä rukoilemaan. Ja kun ajattelin tätä, niin kyllähän opetuslapset olisivat voineet pyytää paljon muutakin. He olisivat voineet pyytää Jeesukselta, että Jeesus, opeta meidät saarnaamaan ja puhumaan niin kuin sinä puhut. Opeta meitä tekemään niitä ihmeitä, joita sinä teet. Mutta jotakin opetuslapset näkivät ja kokivat siinä, kun he näkivät Jeesuksen rukoilemassa yhdessä isän kanssa. He ymmärsivät ja näkivät sen, että tässä jos missä on kaiken sen salaisuuden voima, minkä kautta Jeesus toimii. Hän rukoilee isän kanssa ja ammentaa siitä sen voiman jokaiseen päivään. Ja he ymmärsivät sen, että jos kerta Jeesus, Jumalan poika, Messias, Kristus rukoilee näin, kuka opettaa meidät rukoilemaan? Se on vakava kysymys. He kokivat Jeesuksen rukouksessa jotain sellaista voimaa ja rakkautta, jota tässä maailmassa ei ole eikä tule. Mistä mahtoi olla kysymys? Apostolien teot 10 ja tuo jae 38 kertoo meille hyvin paljon. Te tiedätte, kuinka Jumala pyhällä hengellä ja voimalla oli voidellut Jeesuksen nasaretilaisen. Hänet, joka vaelsi ympäri ja teki hyvää ja paransi kaikki perkeleen valtaan joutuneet, sillä Jumala oli hänen kanssansa. Te tiedätte, kuinka Jumala pyhällä hengellä ja voimalla oli voidellut Jeesuksen. Olen näkemässä, ihan kun katson omaa vaellustani seurakuntapalvelusvuosia, niin syy sellaiseen voimattomuuteen tai semmoiseen seisahtuneeseen tilanteeseen hengellisessä elämässä, se hyvin monasti liittyy pyhän hengen laiminlyöntiin. Ja sen kautta rukouselämän laiminlyöntiin. Asiat junnaa. Niistä tulee muodollisia asioiden hoitamisia. Kyllä homma niin kuin toimii ja ohjelma pyörii. Mutta me ymmärrämme tämän kuvan, jonka Jeesus antoi meille. Jos hän oli riippuvainen pyhän hengen voimasta ja voitelusta, niin miten paljon enemmän me? Pyhä henki ja rukous, niin kuin ymmärrämme, niin se on niin todella sidottu toisiinsa. Niin väitän myös, että muutos rukouselämässämme tuo myös hengelliseen elämään sellaisen voiman ja voitelun, eli Jumalan läsnäoloa. Koska jos Jumala on meidän kanssamme, niin kuin luimme, niin kuin Jeesuksen kanssa, niin mikä voi olla meitä vastaan? Ei mikään. Ja hän totisesti on meidän kanssa. Opetuslapset, uskon, että he juuri niin kuin katsoivat tätä heille vielä tuntematonta voimaa, tuota jotakin ihmeellistä voitelua Jeesuksen elämässä. He eivät tunteneet tuossa tilanteessa vielä pyhän hengen täyteyttä. Niin kuin me luemme apostolien tekojen toisen luvun alusta, kun kerrotaan, että helluntaipäivä oli tullut, olivat he kaikki yhdessä koolla. Tuli yhtäkkiä humaus taivaasta, niin kuin olisi käynyt väkevä tuulista ja täytti koko huoneen, jossa he istuivat. Ja sama kertoo, että he täyttyivät pyhällä hengellä ja tulella. Tämän kokemuksen jälkeen opetuslapset tiesivät, mikä Jeesuksen palvelutyöstä ja tehtävästä, julistuksesta, opetuksesta, kaikesta, mitä hän teki, mitä hän oli, teki niin erilaisen. Ja kiitos Jumalalle, että opetuslapsista, alkuseurakunnan apostoleista, tuli niin riippuvaisia pyhästä hengestä. Ja voi niitä ihania Raamatun kertomuksia, mitä kerrotaan, mitä kaikkea tapahtui, kun he rukoilivat. Pyhän Hengen täyteys, sen omistaminen, vastaanottaminen, se ei ole millään tavalla sielunvihollisen omaisuutta. Vaan nyt jos joku meissä niin kuin väittää, että se aika on ohitse, ei se kuulu enää tähän aikaan, tai että se on mennyt minunkin ohitseni, me ymmärrämme, että se ei, ole Jumalan ääni. Koska Jumalan tahto on se. Tai oikeastaan se on enemmän kuin hänen halu, hänen tahtonsa. Saada rukoilijat täytettyä pyhällä hengellä. Se on se Jeesuksen lupaus, jonka hän antoi. Kun hän sanoi, että odottakaa isältä sen lupauksen täyttymistä, jonka te olette minulta kuulleet. Sillä Johannes kastoi vedellä, mutta teidät kastetaan pyhällä hengellä. Ei kauan näiden päivien jälkeen. Näiden palvelustehtävien vuosikymmenien aikana voi siellä olla niin erilaisia tilanteita liittyen Jumalan läsnäoloon, liittyen siihen, mitä se rukouselämä niin kuin on, mitä se pitää sisällään. Ja voi Jumalan kunniaksi sanoa, että olen aika ajoin saanut kokea, mitä on olla ja elää sellaisessa voitelussa ja voimassa. Ettei ole epäilystäkään, etteikö Jumala ole tässä mukana. Ja kaikki on mahdollista. Mutta täytyy tunnustaa, että on myös ne ajat, jolloin on sellainen olo, että tätä ei ole. Se on pois otettu, se on menetetty syystä tai toisesta. En aina näe sitä sellaisena Jumalan johdatuksena, vaan hyvin monasti me itse kukin löydämme jonkun sellaisen asian historiassa taaksepäin, josta asiat lähti menemään aivan kuin väärää latua, väärää raidetta. Ja se pikkuhiljaa sitten niin kuin sai aikaan ja muutosta myös rukouselämässä. Rukous hiipui. Syy voimattomuuteen löytyy monasti rukouselämästä. En niin kuin ole vaatimassa, enkä väitä sitä, että rukouksen täytyisi aina olla jotain sellaista taivaallista halleluja kokemista. Mutta haluan tarkoittaa kumminkin sitä, että aina tulisi pyrkiä tarkkailemaan meidän rukouselämäämme. Aina on oikea hetki rukoilla. Jumalan sana kehottaa rukoilemaan joka tilassa. Kiittäkää joka tilassa. Kun me katsomme jälleen noita apostoleita, joista Raamattu meille kertoo, tilanteita, jossa he virittävät palavan ylistyksen ja rukouskokouksen, me voisimme helposti ajatella, että semmoiselle niin kuin antaa niin kuin tilaa tai myönnytyksen luovuttamiselle tai vaiti olemiselle, jopa semmoiselle väsymykselle ja masennukselle. Siellä Paavali ja Siilas olivat rukouksissa, veisasivat ylistystä Jumalalle ja vangit kuuntelivat heitä. Vankiselli, johon heidät oli ajettu aivan ilman syyttä. Eikö se nyt olisi ollut aihetta ja oikeastaan antaa luvan olla vaiti ja vaikka vähän murjottaa tässä, että miksi näin teitte. Mutta ei. Jumalan henki heissä saa aikaan ylistys- ja rukouskokous. Ja ihmeitä tapahtuu. Silloin tapahtuu yhtäkkiä suuri maanjäristys. Niin, että vankilan perustukset järkkyivät ja samassa kaikki ovet aukenivat ja kaikkien kahleet irtautuivat. Rakas sisari ja veli, niin todella haluan, että pääsemme kokemaan jotain tällaista, voisiko se alkukantaista, niin kuin menneinä päivinä. tässä mielessä on oikea katsoa myös taaksepäin, niin kuin oli ennen. Nyt jos koskaan voidaan ajatella myös, koska tuo äsken luettu Raamatun kohta tapahtui keskiyön aikaan. Ja nämä Jumalan miehet oli kahlittu jalkapuuhun. Jotenkin tämmöinenkin vertauskuva löytyy tästä ajasta. Keskiyö on lähellä. Ja miten niin kuin monasti näen, että ne Jumalan valitsemat, miehet ja naiset, tytöt ja pojat tänä aikana, syystä tai toisesta, he ovat vielä aivan kuin jalkapuihin sidottu. Kykenemättömiä tai voimattomia siihen palvelutehtävään. Ja niin kuin täällä nyt on jo vähän saatu herätettyä sitä ajatusta, uskon, että Jumalalta tulee muutos näihin asioihin.
Amen.
Liian monta on niitä Jumalan sanan palvelijoita tässäkin maassa, jotka ovat laittaneet kätensä alas ja luovuttaneet ainakin hetkeksi.
Joo.
Ja heillä on inhimillinen syynsä tähän. Mutta tulee Jumalan aika, että Jumala ottaa heidät. Tänä päivänä on aivan liian monta Joona-tapausta. Te muistatte Joonan tehtävän. Joona sai Jumalalta käsky mennä suureen kaupunkiin Tarsiisen saarnaamaan. Mutta hän lähtee aivan päinvastaiseen suuntaan. Hän tulee laivalla Espanjaan, Eurooppaan. Ja hän pakenee tuota Jumalan kutsua. Mutta Jumala on armollinen. Ja Joona palaa siihen tehtävään. Se mitä tarkoitan, niin Jumalalla on monta kutsuttua, joissa hän haluaa uusia kutsunsa voimallisemmaksi kuin koskaan. Mikä saa sitten miehen tai naisen tänä päivänä pakenemaan Jumalan kutsua? Niitä on syitä niin monenlaisia. Mutta uskon ja näen, että Jumalan kutsu on myös sinun elämässäsi. Ja uskon siihen, että sikäli jos näin on, niin sen tulee saada vapautua. Että uskon vaellukseesi tulee voima, siihen tulee voitelu ja se tulee Pyhässä Hengessä. Ja nyt Herra, katso heidän uhkauksiansa ja anna palvelijasi kaikella rohkeudella puhua sinun sanasi. Ojenna kätesi, että sairaat parantuvat ja tunnustekoja ja ihmeitä tapahtuu sinun pyhään poikasi Jeesuksen nimen kautta. Ja kun he olivat rukoilleet, vapisi se paikka, jossa he olivat koolla, ja he tulivat kaikki pyhällä hengellä täytetyiksi ja puhuivat Jumalan sanaa rohkeasti. Tulee tietää tämä, että ei ole muutosta aikaan saavaa rukousta ilman Pyhää Henkeä. Rukouselämä tarvitsee aina siihen sen Pyhän Hengen osallisuuden, voiman ja voitelun. Me emme voi rukoilla niin kuin Jeesus rukoili ilman tätä Pyhän Hengen osallisuutta. Ja uskon, että tämä Jumalan Pyhän Hengen persona haluaa ja kuuluttaa ja etsiikin juuri tätä, että hän pääsee niin minussa kuin sinussa vaikuttamaan enemmän sitä huutoa Jumalan puoleen. Yksi Pyhän Hengen ihana tehtävä on se, että Pyhä Henki ottaa Jeesuksen Kristuksen omasta ja antaa sinulle ja antaa meille. Itse olen tämän kokenut eniten ehkä juuri rukouksessa. Ei niinkään Jumalan sanan kuulossa, totta sielläkin. Mutta ne henkilökohtaiset rukoukset yhdessä Jeesuksen kanssa, jotka Pyhä Henki tekee palavaksi, niin niissä on sitä jotakin, jota tässä niin kuin perään kuulutan. Samoin myös henki auttaa meidän heikkouttamme, sillä me emme tiedä, mitä meidän pitää rukoilema, niin kuin rukoilla tulisi. Mutta henki itse rukoilee meidän puolestamme sanomattomilla huokauksilla. Roomalaiskirje 8 ja 26. Henki itse rukoilee meidän puolestamme. Nyt en pyri selittämään tätä Paavalin antamaa neuvoa siten, että me voisimme jättää hakeutumasta rukoukseen, koska kyllähän henki hoitaa tämän rukouksen ja henki rukoilee minussa. Ei. Vaan se on aina meidän osamme, että me raivaamme tilaa ja aikaa tälle rukoukselle. Ja siinä tilassa ja ajassa, jonka me sille annamme, henki tulee mukaan ja tietää, mitä rukoilee. Ilman tuota hengen osallisuutta on aika vaikea viettää aikaa rukouksessa. Tiedän, että on niitä, joilla on tällaiset rukousmuistiot. Heillä on pitkät listat, että he ihan niin kuin järjellä rukoilevat ja kantavat näitä asioita ja ovat siinä niin jaksavia, kestäviä, uskollisia, että se rukous jo ajallisesti on pitkä. Minä kadehdin heitä. Mutta ellen itse saisi rukoilla niin, että Jumalan henki tulee siihen ja rukoilee. Se on kielillä puhumista, se voi olla kielillä laulamista, niin se vie tavallaan sen ajan tajun. Ja siihen rukoukseen tulee myös sellaista pitkäjänteisyyttä. Rukousta ei kuitenkaan opita muuta kuin rukoilemalla. Tämä, että Jeesus sanoo siellä erässä kohdassa, että oppikaa minusta. Niin tämä on just yksi alue, jota me opimme hänestä. Ei sellaisella kertaiskulla yhdellä rukouksella, vaan koko meidän uskonvaelluksemme on opettelemista, oppimista hänestä, myös tässä rukousasiassa. Olla niin kuin hän. Hengessä rukoileminen. Paavali kirjoittaa samoin siinä Efesolaiskirjeen luvussa 6. Ja tehkää tämä kaikella rukouksella ja anomisella rukoillen joka aika hengessä. Ja sitä varten valvoen kaikessa kestäväisyydessä ja anomisessa kaikkien pyhien puolesta. Ja samoin Korintolaiskirjeen 14. luku. Kuinka siis on? Minun on rukoiltava hengelläni, mutta minun on rukoiltava myöskin ymmärrykselläni. Minun on veisattava kiitosta hengelläni, mutta minun on veisattava myöskin ymmärryksellä. Pyhän hengen toiminnan paikka minussa ja sinussa, niin se on ennen kaikkea meidän sydämemme. Sieltä käsin se toimii ja siellä se virittää meidän rukouksemme. Sitten on pään tieto, pään ymmärrys ja pään viisaus. Senkin kanssa tulee rukoilla. Mutta pyhä henki toimii varsinkin meidän sydämessä, meidän hengessämme. Ja kuka paremmin tietää, mitä meidän hengessämme on, kuin Jumala itse. Ja kuka paremmin tietää ne tarpeet tai aiheet, joita meidän tulee rukoilla. Näin sen myös näin, että rukoileminen pyhässä hengessä, niin se saa seurakuntamme enemmän muistuttamaan rukoushuoneita. Ja niin kuin sanoin tuossa alussa, me kannamme jonkunlaista meteliä tai ääntä siitä, että kouluissa lakkautetaan rukous. No se nyt ei ole mitään ihmeellistä, onhan siellä jumalattomia ihmisiä vaikka kuinka paljon, mutta jos rukoushuone lakkauttaa rukouksen, niin se on vakava asia. Tuskin me tarvitsemme sellaisia työntekijöitä, jotka olisivat kouluttamassa meitä johonkin uuteen tai rakentamassa jotain vielä suurempaa. Mutta se, mitä varmaan yhdessä sinun kanssasi koen, niin tarvitaan kipeästi sitä, että tätä meidän rukoushuonettamme, mikä se meillä itse kullakin on, rakentaisi ja entisöi Jumalan henki. Jumalan pyhä henki. Ihana nimi tämä rukoushuone. Mutta se tarkoittaa, että se on täytetty rukouksella. Se on syntynyt rukouksesta. Mutta aika ajoin sitten tulee niitä aikoja, niitä hetkiä, että meillä on vain nimi, mutta ei sitä sisältöä. Kiellämme sen voiman. Saatan monasti ehkä ihmetellä sitä, että kun osallistun johonkin seurakunnan kokoukseen, palaveriin tai johonkin informaatioon, mikä tahansa, mutta se tehdään niin kuin rukoushuoneen nimissä. Rukoushuoneen tai seurakunnan parhaaksi suunnitelmaksi. Niin kokonaisia palavereja tai yhteen tulemisia voidaan mennä lävitse ilman minkäänlaista rukousta. Se ei ole Jumalan sanan malli. Ei edes yhteen arkiseen päivään käyminen ilman rukousta olisi sallittu. Rukouksella on enemmän kuin tärkeä vaikutus meidän elämässä. Se, että meidän keskuudessamme kasvaa tänä päivänä sellainen sukupolvi tässä hengellisessä Sionissa, että heillä ei välttämättä ole minkäänlaista kosketusta sellaiseen pyhän hengen aikakauteen, sellaiseen muuttavaan aikakauteen, sellaiseen Jumalan läsnäoloon, joka sai niin kuin todella ihmeitä aikaan. Vaan he ovat joutuneet ja saaneet kasvaa sellaisen seurakunnan keskellä, että se on enemmän pääntietoa. Se on hyvin taidollista ja taitavaa. Kiitos Jumalalle siitäkin. Mutta toivoisin, että yksikään tyttö tai poika ei kävisi niin kuin elämään läpi ilman Jumalan todellista läsnäolon kokemista. Kun hän mahdollisimman pienenä sen kokee ja aistii, niin kuin opetuslapset Jeesuksen rukouksessa, niin heille ei kelpaa mikään muu tuon jälkeen. He muistavat ja ymmärtävät sen, että kun mummo rukoili tai kun pappa rukoili, siinä oli jotain sellaista, jota me janoamme. Ja me olemme näkemässä sen, että tämä jano, jonka Jumala on säilyttänyt ja herättänyt niin vanhemmissa kuin nuoremmissa uskovissa tänä päivänä, se jano on kasvanut sellaiseen mittaan tässä meidänkin maassamme, että pian se täytetään taivaallisilla sateilla. Mutta meidän tulee edelleen jatkaa tätä isoamista ja janoamista Jeesuksen opetuksen mukaan. Silloin me saamme sitä muutosta nähdä ja kokea. Millaista hengellistä perintöä me olemme jakamassa seuraavalle sukupolvelle? Me näemme, että tässä Suomessa se sukupolvi, joka nyt ottaa vastuuta, saati sitten seuraava sukupolvi, jos Herran tulo viipyy. Miten kauaksi mennään siitä, mitä oli aiemmin, kun Jumalan sana oli vielä Suomen lainkin kirjaimessa hyvin vahvasti. Mutta nyt kun sukupolvi sukupolven jälkeen kasvaa, ei ole mitään muistikuvia enää edes siitä, mitä Jumalan sana sanoi. Niin me tiedämme, että se eksyminen on suuri. Mutta kun nämä tytöt ja pojat pääsevät kokemaan ja näkemään, jos ei kouluissa, jotain muuta kautta. Jumalan todellista läsnäolon vaikutusta. Niin heitä ei tyydytä mikään pääntieto tai mikään opittu viisaus, ellei siinä ole tätä hengen sisältöä ja voimaa. Iloitsen tästä työstä, jota Jumalan henki keskuudessamme kaikesta huolimatta tekee. Tämä jano kasvaa. Ja se, että tämä suunnaton jano ja kaipuu Jumalan läsnäolon todellisen sellaisen kokemiseen, niin se menettää kaikki nämä meidän ihmisten tekemät puitteet ja raja-aidat ja karsinat. Ihmisiä tulee sieltä ja tulee täältä, ja kukaan ei välttämättä edes kysy, mistä herätyksestä sinä tulet. Vaan yhteistä on tämä. He kaikki huutavat elämän Jumalan puolesta. On oleva yksi lauma ja yksi paine. Tämä ei tee merkit sillä tavalla, että paikallisseurakunta tulisi tarpeettomaksi. Ei. Se on täysin raamatullinen. Mutta jos jostakin seurakunnasta Jumalan tuli toistaiseksi vielä puuttuu, niin he hakeutuvat sinne, mistä se saadaan. Ja toivottavasti tapahtuu niin, että palaavat sitten sinne, mistä ovat lähteneet, jotta sekin joukko ja perheväki syttyy samasta tulesta. Emmehän vaan ole tulen sammuttajia, arvostelijoita. Aivan kuin tuhlaajapoja vanhempi veli. Tuhlaajapoika otettiin retkiltä vastaan ja hän totisesti sai kokea isän ja hengellisessä mielessä Jumalan todellisen läsnäolon. Mutta vanhempi veli oli ulkona, sisälle päin katsoen. Ja arvostelin. Iloitsen, että ystäväni Kari on tullut Nummelasta tänne. Me olemme samanikäisiä ja kun Nummelassa oli syntymässä seurakunta, helluntai-seurakunta, niin me olimme niitä ensimmäisiä nuoria. Me olimme monella tavalla hyvin radikaaleja. Meillä oli oma jengimme. Ja ajan tullen me saimme sitten porttikieltojakin erilaisiin hengellisiin tapahtumiin. Mutta tänä päivänä nämä radikaalit ovat hyvin pitkälti kukin omalla osallaan Jumalan palvelijoita. Silloin estettiin, tänne teillä ei ole asiaa. Menkää muualle. Tuohon aikaan kumminkin Nummelassakin kokoontui aika suuri nuorisojoukko 70-80-luvulla. Ja se muistikuva, mikä minulla on, niin se Jumalan hengen läsnäolo, niin kuin tänään ymmärrämme, se oli jotain valtaisaa. Se oli aitoa. Se ei tullut mistään muualta kuin Jumalan taivaasta. Kun sitten aikanaan lähdin osittain vapaaehtoisena armeijaan, ja jouduin siellä olemaan sitten pitkään ennen ensimmäiselle lomille pääsemistä. En mitään muuta ikävöinyt niin paljon kuin sitä, että päästä tuonne seurakuntaan yhdessä nuorten kanssa. Mutta kun tulen ensimmäiselle lomille, ja tuo Vesikansan tien vihreä rukoushuone, nuorisoiltana, jolloin sen piti olla, se oli tyhjä. Jotain oli päässyt tapahtumaan. Lyhyessä ajassa. Kun sitten ajat korjaantui ja sain ryhtyä tuossa seurakunnassa nuorisotyön tekijäksi, niin muistan sellaisen unen. Jälleen kerran se silloin, kun me olimme nuoria, niin silloin olevat lapset kasvoivat nuoreksi. He rupesivat kokoontumaan. Heitä oli hyvin suurikin joukko sitten lopulta. En muista sitä arki-iltaa, milloin sitten iltaa pidettiin, ja ne oli sitten hyvin semmoisia rukousvoittoisia. Soittimet sai lyödä ja huutaa niin kovaa kuin tarvitsi, mutta että siellä myös rukoiltiin, ja Jumalan henki, Jumalan läsnäolo oli läsnä. Sitten yhtenä yönä näin sellaisen unen. Toimin silloin siihen aikaan osakeyhtiö nimeltä Reitex myynti- ja semmoisessa markkinointitehtävissä. Ja yksi tehtävä oli tällaisten ensisammutuskaluston, muun muassa sammutushuovan markkinointi. Ja minä näin tuossa unessa seurakuntatilaisuudessa, istuin yhdessä vanhemmiston kanssa. Seurakuntamme nuoret olivat siellä niin kuin etutilassa, tietynlaisessa rukousringissä. Ja näin kuinka yksi näistä nuorista aivan fyysisesti lähtee palaamaan. Ja jostakin syystä minulla on siinä vierelläni tuo sammutushuopa, ja kun huomaan, että kukaan ei tee mitään, kukaan ei liikauta elettäkään auttaakseen tuota palaavaa nuorta. Niin otan sen sammutushuovan ja menen oikeaoppisesti tukahduttamaan ja sammuttamaan ja väsytän itseni, kunnes lopulta saan sen sammutetuksi. Ja edelleenkä kukaan muu seurakunnassa ei tee mitään asian hyväksi. Sitten huomaan, että se tuli on jo levinnyt seuraavaan ja seuraavaan ja jälleen lähden sammuttamaan. Ja kun olen niin lopun uupunut tuossa unessa ja väsynyt, ja että antaa olla, niin minä huomaan, että minä palan itsekin. Ja huomaan ja koen, miten hyvältä tuo tuli tuntuu. Ja ymmärrän sen, että tämä onkin Jumalan tunta. Ja Jumala varoitti tuossa unessa, Leo, älä koskaan sammuta hänen ilmestymistä, hänen tuntaan. Seuraavalla kerralla, kun nuoret kokoontuu, olen jättänyt heidät sinne sitten jo keskenään. Ilta on jo pitkälle mennyt ja on aamulla töihin lähtö. Olen kotona sitten jo nukahtanut, kun he soittavat tuolta rukoushuoneelta. Ja siellä on valtava semmoinen meteli taustalla. Se on Pasi Reuna-niminen kaveri, joka soittaa, että Leo, tule äkkiä tänne, täällä tapahtuu jotakin. Ja ymmärrän sen ja näen, se on Jumalan pyhän hengen tuli, joka on vallannut nuo nuoret. Sanot, ei mitään hätää, olkaa rohkeita ja jatkakaa rukousta. Sulkekaa ovet ja sammuttakaa valot lähtiessä. En halunnut olla sammuttamassa. Mutta ilman ehkä tuota unta, ei ainoastaan tuossa tilanteessa, vaan seuraavissa tilanteissa. Koska tämä Jumalan pyhän hengen tuli, miten hän ilmoitti läsnäolonsa, se tapahtui tavalla, jota ei ollut opittu helluntaikaavan mukaan. Niin miten helposti olisin nuijinut sen alas. Joo. Ei näin. Jumalan tuli ja hänen läsnäolonsa. Miten me tarvitsemme ja kaipaamme tätä pyhän hengen aitoa ohjausta. Me emme koskaan kykene olemaan rukouksen, esirukouksen tai rukouksen jättiläisiä ilman Jumalan pyhää henkeä. Mutta Jumalan pyhän hengen avulla sinä ujoin ja kaikista pienin ja arimmaksi itsesi tunteva, sinä olet rukouksen jättiläinen. Sinä liikutat suuria asioita ja voimia, kun sinä rukoilet. Kun sinä sydämessäsi sen uskot. Ja suullasi sen tuot esille, niin mitä vaan voi tapahtua, koska Herra on sinun kanssasi. Minkäänlaisia ei seurakuntavirkoja, kokoustehtäviä. Oikeastaan mitään me emme saisi päättää, emme valita eikä tehdä ilman tätä Pyhän Hengen yliluonnollista vaikutusta ja läsnäoloa. Ja miten paljon tässä onkaan virheitä tehty. Herra, meitä opettakoon rukoilemaan Pyhässä Hengessä ja Herra, antakoon ja vaikuttakoon meissä niin minussa kuin sinussa armon ja rukouksen Hengen. Se on sittenkin lahja, joka tulee Jumalalta, mutta sinun tulee janota ja pyytää sitä. Ja jos olet vaikka rukouksen laiminlyönyt tällä hetkellä, pyydä vilpittömästi Jeesukselta. Anna ja vaikuta armon ja rukouksen Henki minun elämässä. Me emme Jumala pärjää muuten. Me emme selviä. Me emme ole voittajia edes omassa kilvoittelussamme ilman, että me rukoilemme ja huudamme Jumalan puoleen. Rukoile, johon Pyhä Henki yhtyy. Saati sitten kokonainen seurakunta, joka ei Pyhän Hengen voimassa ja voitelussa huuda Jumalan puoleen, niin se ei voi menestyä. Se ei voi kilvoitella tätä kilvoittelua niin kuin Jumala haluaisi sen kilvoittelevan. Minä tulin uskoon pääsiäisenä. Siitä on aikaa. Kävin kasteella helluntaina. Täytyin Pyhällä Hengellä juhannusaattona. Yli 40 vuotta sitten. Ja kiitos Jumalalle, se ei ollut vain yksi kerta. Vaan tänäänkin on juhannusaatto. Tänäänkin voidaan täyttyä Pyhällä Hengellä. Kaipaatko sitä?
Joo,
aamen.